Ziņas par to, ka Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte gatavojas šodien paziņot par atkāpšanos no amata, parādījās pirmdien. Valdošā koalīcija atradās uz sabrukuma robežas kopš 13. Janvāra, kad no koalīcijas aizgāja ekspremjera Matteo Renci partija Itālija Viva. Renci partijas aiziešana no koalīcijas izraisīja viņa domstarpības ar premjeru jautājumā par COVID-19 krīzes un ekonomikas krīzes pārvaldību. Valdošajā koalīcijā pēc Renci partijas aiziešanas palika populistiskā piedzvaigžņu kustība, kreisi centriskā demokrātiskā partija un kreiso partiju apvienība, brīvie un līdztiesīgie. Lai gan Konte pagājušajā nedēļā izturēja divus uzticības balsojumus parlamentā, senātā viņš nespēja nodrošināt absolūto vairākumu. Runājot par situāciju valstī, Konte iepriekš atzina.
Vi assicuro che è complicato.
Es jums varu droši pateikt, ka situācija ir sarežģīta. Ļoti sarežģīta. Ir ļoti sarežģīta valdīt šādos apstākļos. Šī ir krīze, kas uzplēsusi ļoti dziļas brūces valdībā, vairākums spēkos. Un tā arī radījusi nemierus valstī.
Par nodomu atkāpties premjers saviem ministriem paziņoja šorīt un atkāpšanās jau iesniegta arī Itālijas prezidentam Sergio Mattarellam. Diskusijas ar partiju līderiem prezidents sākšot trešdienas pēcpusdienā un paredzams, ka tās ilgs arī ceturtdien. Piedzvaigžņu kustības pārstāvis, ārlietu ministrs Luigi Di Maio, Twitterī norādīja, ka valsts pandēmijas dēļ pārdzīvo vienu no visu laiku sliktākajiem periodiem, tādēļ ir vajadzīga vienotība un nepieciešams apvienoties ap Conti. Atbalstu Contem paudis arī Demokrātiskās partijas līderis Nikolā Zingaretti. Abas partijas pauda atbalstu Contem jau tad, kad no koalīcijas aizgāja Renci partija. Konte nolēmis atkāpties pirms šonadēļ gaidāmā svarīgā balsojuma parlamentā par tieslietu reformām. Bija gaidāms, ka valdība šajā balsojumā zaudēs. Kā aģentūrai AFP atzinis konsultāciju uzņēmuma Teneo pārstāvis Wolfgango Piccoli, Kontes aprēķins ir spērt soli agri un tādējādi šonadēļ izvairīties no pazemojošas sakāves senātā, palielinot savas iespējas saņemt mandātu jaunas valdības izveidei. Piccoli piebilst, ka ar jau minēto Demokrātiskās partijas un piedzvaigžņu kustības atbalstu Kontem varot nepietikt jaunas valdības izveidei, un tādā gadījumā šīs abas partijas var vienoties par ceļu uz priekšu bez Kontes. Katrā gadījumā partijas vēlas izvairīties no ārkārtas vēlēšanām, jo sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka tās varētu zaudēt šajās vēlēšanās. Labus panākumus varētu gūt ekspremjera Silvio Berlusconi partija Forza Italia un Matteo Salvini vadītā galēji labējā partija Līga. Līdz šim Kontem jau vairākas reizes politiskajos ūdeņos ir izdevies veiksmīgi manevrēt, un kā aģentūrai AFP atzīst politikas profesors Loreno Castellani, Conte sevi pierādījis kā hamaleonu un bijis ārkārtīgi elastīgs. Pēc eksperta domām, fakts, ka Conte nepieder ne pie vienas politiskās partijas, bija priekšrocība, taču tas var nospēlēt par sliktu, ja politiskās partijas kļūs agresīvākas. Rihards Plūme, Latvijas radio.